Jumalan rauha. Terveisiä sieltä Raamatun maasta. 90-luvun lopulla, kun olin siellä edellisen kerran nuorena miehenä, niin Jeesuksen uskovia oli 2000 koko maassa juutalaisia, jotka uskoi Jeesukseen. Ja tänään 22 vuoden jälkeen niin on noin 20 000 Jeesuksen uskovaa juutalaista. Ja me saatiin olla näissä messiaanisissa seurakunnissa ihan joka viikko mukana, joskus parissakin kokouksessa viikossa. Ja ne on hyvin eläväisiä seurakuntia, on musiikkia ja on puhetta. Ja kaikki laulaa niin kovaa kuin pystyy. Ihan sama millainen ääni on, kaikki laulaa niin kovaa kuin pystyy ja ilo sydämessä. Sitten on ilo seurata ja jos me oltaisiin nyt siellä Tiberiassa, Kehila on se seurakunta nimi, sille seurakunnalle on yleisesti aina Kehila, se on hebreaa. Niin ennen kokousta niin ruvetaan rakentamaan joka viikko äänentoisto kohdalleen ja kaikki penkit ja kaikki laitetaan 3 tuntia ennen kokousta ruvetaan seurakuntalaiset rakentamaan joka viikko sitä ja 3 pikkupussia lähtee kiertämään ja hakemaan ihmisiä kokouksiin ja eli jokainen kokous on iso ponnistus joka viikko. Ihmiset haetaan autoilla, kun he ei muuten pääse, niin kokouksiin. Ja kokous rakennetaan joka viikko uudelleen. Ja mä ajattelin, että onpa meillä hyvin, kun me vaan tullaan valmiiseen penkkiin. Ja kaikki on paikallaan. Ja siellä se on semmoista työtä enemmän vielä kuin meillä. Ja vaatii aikaa ja panostusta. Teet hyvin, kun siunaat Israelia ja rukoilet Israelin puolesta ja meet käymään siellä. Ja ehkä tämäkin on sellainen tietynlainen mainospuhe meidän perheen puolelta, että kannattaa mennä sinne paikan päälle ja olla ja tehdä työtä ja osoittaa rakkautta Israelille. Raamattu avautuu ainakin minulle niin eri tavalla siellä paikan päällä. Ja joku semmoinen helmi niistä monista helmistä, mitä siellä sain, niin haluan jakaa meille tänä aamuna. Kuka muistaa, Suomessa oli semmoinen vanha lentoyhtiö kuin Aero, ennen Finnairia. Oli Car Air ja sitten oli Aero. Ja sehän tulee kreikan kielen sanasta, joka tarkoittaa nostaa ilmaan, nostaa ylös. Sopii lentoyhtiölle. Ja suomalaisille se on helppo yhdistää näin. Johanneksen evankeliumi luku 15. Jeesus puhuu näin. Minä olen tosi viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii. Ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaaman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin että tekään ellette pysy minussa. Ja näistä jakeista me ollaan usein otettu se, niin kun mä kattelin erilaisia raamatun käännöksiä, Euroopan yleisimpiä, saksankielisiä, englanninkielisiä ja suomenkielisiä. Ja ainoastaan tästä Raamattu kansalle -käännöksestä, joka on erittäin hyvä käännös, niin alaviitteistä löysin tämän sanan airo nostaa, ja se on tässä toisessa jakeessa. Ja täällä on virheellisesti käännetty, että joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja niin meilläkin Suomessa, niin me pelätään sitä Jumalaa, joka tarkkailee meitä, ja meillä on se pelko, että milloin se karsii mut pois. Mutta kun me luetaan, niin kuin Johannes kirjoitti sen alkutekstin mukaan, niin Jumala ei suinkaan ole karsimassa meitä pois, vaan hän on meitä nostamassa. Ja tämä sana nostaa tulee suoraan sieltä alkutekstistä. Ja Syvännön Kalervon kanssa me paljon istuttiin yhdessä ja juteltiin ja parannettiin maailmaa Jumalan sanan valossa. Ja tämä on yksi sellainen helmi, mikä yhdessä Raamatun äärellä jaettiin. Ja Kalervo kertoo, että hän nuorena miehenä oli viinitarhalla töissä ja siellä viinipensaiden välissä on sellaisia lankoja. Ja hyvä viinitarhuri seurailee sitä viinitarhaa ja kulkee pensaistojen välissä. Ja jos hän on nähnyt maahan langenneen oksan, niin hän nostaa sen ylös ja sitoo ohuella langalla siihen isompaan lankaan kiinni, niin että se oksa ikään kuin nostetaan pois maasta ja se alkaa kantaa hedelmää ja sitä karsitaan ja puhdistetaan kaikki, mitä se maa on tuonut siihen mukanaan ylimääräistä. Ja kun aurinko pääsee ja kastelu siihen, niin se alkaa taas tuottaa hedelmää. Ja kun Jeesus puhuu näitä sanoja, niin hän ei sano, että mä oon karsimassa sinua pois, vaan hän sanoo, että jos et tuota täyttä hedelmää, niin minä nostan sinut ylös. En suinkaan karsi pois, vaan nostan sinut ylös niin, että voit kantaa hedelmää ja olla sillä paikalla, mihin Jumala meitä kutsunut. Ja näin tämä Johanneksen luku 15 kuuluu alkutekstin mukaan näin. Minä olen tosi viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän nostaa. Ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaa runsaamman hedelmän. Ja näin ei ole hyvä elää Raamatun mukaan pelossa, että Jumala on meitä karsimassa, vaan ymmärryksessä siitä, että hän näkee sinut ja hän tuntee sinut. Ja hän tietää ne oksat, jotka meissäkin on valahtanut maahan. Ja hän tietää, että on niitä kettuja, jotka juoksee viinitarhoissa ja talloo niitä maahan vajonneita oksia. Ja sen tähden hyvä viinitarhuri nostaa ne oksat ylös, että ne kantaa hedelmää. Ja tänäänkin niin Jumalan henki puhuu sinulle, että hän on nostamassa sinua ylös. Ei katkaisemassa tai karsimassa, vaan hän on tullut, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkylläinen elämä. Halleluja. Eikö ole hyvä olla Jumalan lapsi? Niin. Ja kun tämän jakeiden äärellä niin mietin sitä, että Jumalan pyhä henki nostaa meitä yksilöinä. Ja hän on sitoutunut nostamaan ja auttamaan niitä, jotka luottavat häneen ja turvaavat häneen. Jotka häntä avuksensa huutavat. Ja on myös erityisesti se lupaus annettu seurakunnalle. Ja erityisesti se lupaus annettu Israelille. Ja silloin kun me ollaan hänen omiansa, niin me nähdään Jumalan apu henkilökohtaisesti. Kuinka moni on kokenut Jumalan apua elämässä? Niin, te tiedätte mistä mä puhun. Ja toisaalta se apu näkyy seurakunnassa. Ja suurin oksa, mitä Jumala nostaa, on Israelin maa ja Israelin kansa. Siunatkaa Israelia, niin Herra siunaa teitä. Se on koko ajan Raamatun lehdillä. Ja kun olin siellä Israelin maassa, niin mä näin sen, että meidän media, meidän yleiset mielipiteet, niin ne on usein antisemitistisiä ja Israelin vastaisia. Mutta seurakunta on kutsuttu seisomaan Israelin juutalaisen kansan tukena ja apuna ja turvana ihan joka paikassa. Ja mun sydämen halu on se, että me voitaisiin olla seurakuntana sellainen yhteisö, joka siunaa Israelia, rakastaa Israelia, tukee Israelia, puhuu hyvää Israelista, lähettää ihmisiä sinne työhön ja myöskin auttaa siinä työssä kaiken mahdollisin tavoin, mitä paikallinen messiaalinen seurakunta siellä tekee. Nyt mulla on monta ystävää siellä ja moni on tulossa Suomeen ja ehkä meidänkin seurakunnassa saadaan lähikuukausina, ehkä vuosina, ottaa vastaan vieraita, jotka tulee sieltä messiaanisen seurakunnan yhteydestä. Jofi yom tov veseder bekev. Se on hebreaa ja tarkoittaa, että oikein hyvä, että olkaa hyvät vaan, eipä kestä. Mulle helposti tarttuu sanat päähän ja mä alan puhumaan niitä. Enkä mä pelkää sitä, sanonko mä ensin väärin, mä vaan lausun niitä. Myöskin Jumala puhui mulle tuolla Israelissa, että mun täytyy pitää esillä tätä raamatullista näkökulmaa. Ja taistella sitä korvausteologiaa vastaan ja sellaista epäraamatullisuutta vastaan ja olla Israelin puolella yhä enemmän. Ja tämä Israel-oksa, mitä Jumala tahtoo nostaa, niin se tapahtuu myös sen kautta, että paikalliset seurakunnat puhuu hyvää Israelista. Israel on laillisesti oikeutettu valtio, jonka kansalla on historialliset ja eettiset oikeudet omaan maahansa. Haloo. Ja mulla on muutama perustelu tälle väitteelle ja ajatukselle. Ja tämän uutistulvan keskellä niin mä koen hyvin terveelliseksi sanoa näin tänä aamupäivän ääneen. Israelin valtio on yli 3000 vuotta vanha historiallinen tosiasia. Kun taas Israelin maan alueella ei koskaan ole sijainnut itsenäistä palestiinalais-arabivaltiota. Ei milloinkaan. Ei tälläkään hetkellä. Ei ole olemassa valtio nimellä Palestiina. On ainoastaan Israel, joka pitää huolta niin arabienkin turvallisuudesta ja rajoista ja hyvinvoinnista koko ajan. Kukoistavimmillaan Israelin valtio oli kuninkaiden David ja Salomo aikana 1000 vuotta ennen Jeesusta. Ja Israelin valtio oli suurimmillaan ja Israelin lipussa on kaksi jokea. On sininen viiva ylhäällä, joka tarkoittaa Eufrat-virtaa pohjoisessa, ja sininen viiva alhaalla, joka tarkoittaa ihan Egyptin niiliä, Egyptin puroa. Ja siinä välillä on tämä Daavidin tähti, kaksi Dalet-kirjanta päällekkäin, joka on Israelin lippu, niin kuin tiedätte. Rooman valtakunta miehitti Israelin valtiota Jeesuksen syntymäaikoihin ja paljon ennen Jeesusta jo. Ja Jeesuksen jälkeen vuonna 70 roomalaiset hävitti Israelin ja Jerusalemin temppelin. Ja ajoi koko juutalaisen kansan hajannukseen ja diasporaan. Tel Avivissa on tällainen diasporamuseo, Beit Hatvutsot, missä me saatiin käydä perheenjäsenten kanssa. Kannattaa käydä, se on Tel Avivin yliopiston kampuksella. Ja pieni määrä juutalaisia on kuitenkin aina asunut kautta aikojen historiallisen kotimaansa alueella. Ja roomalaiset niin kuin tällaisella niin kuin ehkä pilkka mielellä anto Israelin arkkivihollisen filistealaisten mukaan tämän nimen Palestiina Israelin maalle. Ja Jerusalemille roomalaiset antoi tällaisen nimen kuin Aelia Capitoliina. Ja Israelin maa on sellainen kiistakapula yhä edelleenkin, josta kiistellään ja taistellaan. Ja sen tähden on hyvä, että mä puhun näitä asioita tässä. Että me saadaan historiallista, eettistä, raamatullista näkökulmaa tähän maahan. Israelin kansan hajannuksen aikana, tämän viimeisen kuluneen, melkein lähes 2000 vuoden aikana, maa oli eri nimisten valloittajien hallussa. Ja sitä piti vuorollaan vallassaan roomalaiset, bysanttilaiset, arabit, ristiretkeläiset, mamelukit, turkkilaiset, ottomaanit piti 400 vuotta Israelin maata hallussaan. Vuodesta 1516 vuoteen 1917, jolloin siitä tuli brittimandaatin alainen ja ensimmäinen maailmansota oli päättynyt. Ja Englanti antoi tämän Balfourin julistuksen, jolloin kenraali Allenby oli siellä siinä Palestiinassa hallinnossa ja me tiedetään nämä asiat. Ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen tämä brittiläinen mandaattihallinto Israelin valtion uudelleen perustamiseen asti vuoteen 1948, 14. päivä toukokuuta Tel Avivissa Ben Gurion julistaa Israelin valtion perustetuksi. Ja heti seuraavana päivänä alkaa Israelin vapautussota, itsenäisyyssota, niin kuin tiedämme. Ja me eletään tällä hetkellä sellaista aikaa, että me katsellaan Israelin ihmettä. Moni ei uskonut, monet teologit, A.F. Puukko Helsingin yliopistossa 30-luvulla sanoi, että Israelin valtio ei tulla koskaan enää perustamaan. Ja nyt se on ollut siellä 70 vuotta. Mutta milloinkaan tuolla alueella ei ollut itsenäistä palestiinalaisvaltiota. Maailmansotien välillä ja jälkeen Englannin ja Ranskan mandaattialueelle perustettiin juutalaisvaltion lisäksi 4 erillistä arabivaltiota, Irak, Transjordania, Syyria ja Libanon. Joten voidaan sanoa, että Lähi-idän arabit ei ole jäänyt mitenkään heikoille tässä maanjaossa, eikä vähemmälle. Jerusalem ei ole koskaan ollut minkään muun kansan pääkaupunki kuin Israelin juutalaisen kansan. Ja se tuli Israelin pääkaupungiksi 3000 vuotta sitten, kun kuningas David valloitti sen jebusilaisilta, ja sen Jerusalemin nimi oli silloin Jebus väliaikaisesti. jebusilaisten mukaan. Ja se on 3000 vuotta ollut israelilaisten pääkaupunki. 3 laillista ja kansainvälistä organisaatiota on 1900-luvulla luvannut Israelille sen maan. Ensinnäkin brittiläinen hallinto 1917 Balfour-julistuksessa. Ja sen jälkeen Kansainliitto 1922 ja YK vielä 1947. Ja tosin sitä aluetta on joka kerta pirstottu pienemmäksi ja näin rikottu juutalaisille alun perin annettuja lupauksia. Ja vuonna 1922 niin jaettiin Israelille luvatusta alueesta niin 77% arabeille ja vain 23% jäi juutalaisille. Juutalaisille se oli ok, kunhan me saadaan paikka, mihin mennään. Ja 77% siitä alkuperäisestä alueesta, mikä luvattiin vuonna 17, niin 77% annettiin palestinalaisarabeille ja beduineille. Vuonna 1947 YK ehdotti, että se 23%, mikä on jäänyt jäljelle, että sekin jaettaisiin vielä arabeille ja juutalaisille. Niin, että Israel saisi lopulta vain 10% siitä, mitä on luvattu. Ja Israel sanoi, ok, se käy. Israel ilmoitti hyväksyvänsä asian, mutta arabiosapuoli ilmoitti, että he eivät jakoa hyväksy, vaan haluavat omakseen koko alueen, ei yhtään juutalaisille. Ja heti Israelin julistauduttua itsenäiseksi vuonna 1948, niin arabit aloitti hyökkäyssodan Israelin valtioon vastaan. Ja he tiesi sen jo silloin toukokuun 14. siellä Tel Avivissa. Ja mä näen Jumalan käden siinä, että nämä arabivaltiot, vaikka heitä oli monta valtioa, niin ne hävisivät ylivoimasta ja voimastaansa huolimatta. Koska joku toinen oli päättänyt, tiedätkö, kysymys ei ole armeijoista eikä ihmisistä, vaan että siitä, että Jumala on päättänyt, että siellä on se valtio ja maa. Koska juutalainen kansa on muistutus koko maailmalle, että Raamatun Jumala elää ja että Raamatun sana on totta. Ja myöskin, että seurakunnalla on maailman parhaimmat uutiset. Ja sen tähden vihollinen tahtoisi, että me omaksuttaisiin korvauksteologia ja omaksuttaisiin kaikki ne valheet, mitä Israelista puhutaan. Mä oon nyt ollut 3 kuukautta siellä ja mä sanon, että siellä on ihan rauhallista. Ja siellä on ihanaa. Ja me ajettiin länsirannan läpi, kun se oikaisee, niin koko ajan Jerusalemiin ja Eilattiin. Ja me liikuttiin, me ei menty isotietä, vaan me ajettiin koko ajan länsirannan läpi, mennen tulle. Mä ymmärrän sen, että ihmisten mielipiteet voi vaikuttaa meihinkin. Mutta seurakunnan tulee olla raamatullinen, Jumalalle uskollinen. Ja jolle ei muuten usko, niin menee itse paikan päälle katsomaan ja siunaa Israelia. Israel on nostanut maansa 2 kertaan selvällä riihikuivalla rahalla. Ensinnäkin juutalainen Rothschildin pankkirisuku antoi ennen ensimmäistä maailmansotaa suuren lainan Turkin sulttaanille, jonka hallussa tämä maa tuolloin oli. Ja heillä oli ajatuksena se, että kun he antaa rahaa, niin tämän lainan vakuutena olisi maa-alue juutalaisille heidän muinaisesta kotimaasta. Lainaa ei koskaan maksettu takaisin. Ja maatakaan ei kovin helpolla meinattu antaa. Toisen kerran Israel osti maansa riihikuivalla rahalla niin yksittäisinä maapalstoina 1901 perustetun juutalaisen kansallisrahaston varoilla yksityisiltä maanomistajilta tilkkukerrallaan, joista monet asui Lähi-idän suurissa kaupungeissa, kuten Beirutissa. Ja näin juutalaiset on maksanut monenlaista hintaa, ihan kunnon fyrkkaa ja sitten välillä omaa vertansa, että siellä maassa voidaan olla. Ja me ihailtiin sitä, kuinka kaikki rämeet ja suot oli ojitettu ja siellä oli puutarhoja. Ja Golanin kukkulat, joka oli kuivaa maata, niin siellä oli täynnä viinitarhoja ja puutarhoja ja kaikki kukoista ja oli kaunista ja siellä kasteltiin ja pidettiin huolta. Se on ihmettä. Samoin Eilatissa, koko Negevin autiomaa, niin siellä on palmutarhoja ja puustoa aika paljon laitettu. Kiitos Jumalalle. Israel on nostanut maansa verellä itsenäisyyssodassa, jonka naapurivaltiot julistivat ja aloittivat, ja sen jälkeen useissa puolustussodissa. Kaikki tietää sen valokuvan, mikä on 67 kuuden päivän sodasta, missä ne nuoret laskuvarjojääkärit seisoo itkumuurilla. Ja nyt oli otettu uusi kuva, missä ne oli sellaisena 70-vuotiaina miehinä siinä samassa paikassa. Vähän lihavempina ja parrakkaina, mutta paratrooperit seisoi siinä rintarinnan ja muisteli, että tässä me oltiin silloin. Israel on raivannut viljelylle ja asutukselle autioituneen ja rämettyneen maan. Maan, jossa juutalaisten paluumuuton alkaessa oli vain noin 600 000 asukasta. Ja nyt melkein 8-miljoonainen kansa. Ajattele. Jumalan sana toteutuu meidän silmien edessä. Ja seurakuntaa kutsuttu seisomaan Israelin rinnalla ja israelilaisten rinnalla. Nyt siellä on kukoistavia asutuksia, viljelyksiä ja kalalammikoita. Suurin osa Israelin maasta asuneista arabeista on muuttanut alueelle juutalaisten uudisraivaajien jäljessä, koska maa on juutalaisten maahanmuuttajien toimesta alkanut kukoistaa, niin se on myös tarjonnut paremmat elämän edellytykset kaikille arabeille, ja sinne on tullut paljon arabeja muuttanut, ja nytkin niin kaikki tällaiset niin kuin monet käytännön työt, siellä on arabeja, jotka tekee paljon käytännön töitä, ja juutalaiset tarjoaa niillä kibutseilla ja viljelyksillä niin töitä arabeille. Ja se hyvinvointi jakaantuu koko ajan sen takia, että Jumalan hyvä käsi on Israelin kansan yllä. Ja yhtenä päivänä mä olin kaupassa Kalervo Syvännön kanssa. Ja siinä oli sitten tällaisia kivapäisiä nuoria miehiä. Ja ne huusi mulle jotakin, koska ne näki, että mä oon ulkomaalainen. Mä en oikein saanut selvää, mutta mä huusin takaisin, että Am Israel Hai, eli Israelin kansa elää. Ja kun ne kuuli sen huudon, niin ne tuli mun luokse ja otti mua käsistä kiinni ja rupesi tanssia siinä kaupan pihalla mun kanssa ympyrää ja laulaa, että Am Israel Hai, Am Israel Hai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Hai. Ja Kalervo sanoi vaan, kun me tanssittiin, no eiköhän se riitä jo. Ja kun me käveltiin Jerusalemissa, sapattina juutalaiskorttelissa, niin juutalaiset nuoret istuivat eväillä. Tiedättekö, siellä ei saa ajaa autollakaan, ne kadut on tyhjät. Isät pelasivat lasten kanssa siellä jalkapalloa keskellä vilkkainta katua. Ja nuoret istuivat keskellä katua, juutalaiset nuoret, ja söi eväitä. Kun me käveltiin ohi, he kuulivat, että me perheenä puhuttiin suomea, niin ne huusivat, ootteko se Suomesta? Mä sanoin, että ollaan. Sitten ne nuoret sanoivat, että me istuttiin koko eilisilta suomalaisten kanssa baarissa. We love Finnish people. Me rakastamme suomalaisia. Ja ne alkoi nousemaan siitä seisomaan ja me alettiin juttelemaan. Meillä oli hyvä semmoinen yhteys. Suomalaiset on ollut aina Israelin rinnalla. Se on ollut, mä väitän, että se on meidän kansallisen menestyksen yksi osatekijä. Että me ollaan oltu siunaamassa ja tukemassa Israelia. Ja nyt me ollaan poliittisesti vaan kielen asemassa tällä hetkellä, koska on paljon erilaisia ajatuksia tullut vihervasemmiston puolelta ja näin. Ja me tarvitaan rohkeaa Israel-politiikkaa ja sitä, että me suomalaisina ollaan edelleen heidän rinnallaan. Arabien suuri maahanmuutto juutalaisten jälkeen, niin se on dokumentoitu YK:n asiakirjoissa, ja se mainitaan myös USA:n presidenttien, Englannin pääministerien välisessä kirjeenvaihdossa. Ihan sieltä alusta saakka. Nämä on kaikki ihan faktaa. Ei juutalaisilla ole mitään syytä ajaa ketään pois tai olla vihainen kenellekään. Heillä on ovet auki siellä, kunhan elää maan tavoilla ja järjestyksessä eikä pommittele. Eikö niin? Pitää maassa olla oikein tavalla. Arabeilla on 21 valtiota pääkaupunkeineen, luonnonrikkauksia ja öljyä. Juutalaisilla vain yksi valtio, jonka pinta-ala on 1% kaikista arabien alueista. Eikö olisi lupa olla yksi Israelin maa siellä monen arabivaltion keskellä? viiden, kuuden, seitsemän suuren arabivaltion keskellä yksi pieni Israelin valtio. Eikö ole lupa olla? Sielun vihollinen sanoo, ei ole, mutta Jumalan henki sanoo, kyllä on. Ja juutalaisista on tullut meille Jumalan sana, juutalaisista on tullut meille Messias Jeesus, juutalaisilta on tullut meille laki ja profeetat, juutalaisilta on tullut siunaus koko maailmalle. Ja joka tätä siunausta siunaa ja ymmärtää, niin sitä Jumala siunaa. Sen kautta sä saat iankaikkisen elämän ja saat toivon ja rikkauden tähän päivään. Ja sen tähden niin on tosi tärkeää, että me seistään Israelin rinnalla. Israel tarjosi arabinaapureille rauhaa, mutta naapurit aloitti hyökkäyssodan Israelia vastaan silloin 1948. Ja nyt päästään tähän ytimeen, mistä uutiset kertoo meille ihan koko ajan. Silloin vuonna 1948 niin Israel sanoi, että kaikki arabit, jotka asuvat tässä maassa, niin saa jäädä. Mutta heidän omat johtajat ajoivat heitä ulos. Tämä on surullista ja tämä on totta. Ja on hyvä, että välillä puhutaan totuuttakin. Mä oon lukenut ja mä oon tutkinut näitä asioita. Mä oon avannut monta historian kirjaa ja perehtynyt näihin Israel-tietoihin. Ja mä uskallan rohkeasti näitä puhua. Tämän arabien aloittaman sodan seurauksena syntyi arabipakolaisongelma, joka jatkuu yhä edelleen. Mä herätän yhden kysymyksen, joka avaa meille tätä näkökulmaa. Kun syttyi talvisota ja kun tuli jatkosota, niin karjalaisia, joita munkin suku edustaa, tuli Viipurista ja ympäri Suomea, niin ei heitä laitettu pakolaisleirille Lappeenrantaan ja aidattu, että olkaa täällä suomalaisten toimesta. Eihän. Vaan heille osoitettiin omat rintamamiestalotontit ja viljelykset ja paikat, että ole tässä. Ja se, mistä me nyt taistellaan tämän palestinalaisongelman kanssa, niin se on hengellinen kysymys. Se ei ole poliittinen eikä se ole taloudellinen, vaan se on hengellinen kysymys. Ja silloin vuonna 1948 kylvettiin tämän eripuran siemenne, että niitä ei ole edelleenkään purettu niitä pakolaisleirejä. Vaikka arabivaltiot olisi voinut kaikki asuttaa ja antaa kaikille paikat, vaan tahallaan pidettiin tällaista niin kuin epäreilua ilmapiiriä yllä. 650 000 arabia pakeni sodan jaloista Israelin alueelta. Ja näitä pakolaisia on pidetty edelleenkin pakolaisleireissä sen sijaan, että heidät olisi asutettu arabimaihin veljiensä joukkoon. Toisaalta Israel asutti saman määrän arabimaista tulleita pakolaisia omaan maahansa. Ja näin Israelin ja arabimaiden välillä on tapahtunut tasasuuruinen väestönvaihto. Tällaisia väestönvaihtoja on tapahtunut muuallakin Turkin ja Bulgarian välillä, Turkin ja Kreikan välillä, Intian ja Pakistan välillä. Mutta missään muissa tapauksissa ei ole vaadittu yksipuolista paluoikeutta. Ja uskovina ne meidän tulee nähdä tosiasiat ja nähdä se, kuinka epäreilusti Israelia kohdellaan. Ja YK koko ajan tuomitsee Israelia, vaikka sillä olisi jotain muutakin tekemistä koko kansakuntien hyväksi. Aika monet, suurin osa YK:n päätöslauselmista niin keskittyy Israel-tuomioihin. Ja siellä on vaikutuksena ei talous, ei politiikka, vaan hengellinen todellisuus. Ja sen tähden Lähi-idän kriisi on ensisijaisesti hengellinen kriisi, josta sitten syntyy tätä politiikkaa ja talouspainetta ja ihmisten välistä konfliktia. 1% maa-alueesta Lähi-idässä kuuluu Israelille. Eikö heillä olisi lupa ja oikeus olla siellä turvassa ja rauhassa? Näin ollen usein toisteltu väite, että Israel olisi ryöstänyt arabeilta heidän maansa, on täysin vailla historiallista ja eettistä todellisuuspohjaa. Ja kun me tutkitaan Jumalan sanaa, Raamattua, oikein avoimin sydämin ja avoimin silmin, niin me nähdään, että kyllä Israelilla on oikeus olla. Ja sen tähden niin me ei voida katsoa niin kuin yksilöinä jotakin valheuutista tai yleistä mielipidettä tai omaksua minkälaista Israel-katkeruutta tai kaunaa meidän sydämiin, vaan ymmärtää se, että tämä on hengellinen sota ja jos mä olen oikeasti Jeesuksen oma, niin mun täytyy olla nostamassa Jumalan kanssa tätä oksaa. että se kantaisi paremman hedelmän. Meidät on kutsuttu seurakuntana nostamaan Israelin kansaa ja Israelin maata. Lohduttakaa minun kansani. Lohduttakaa minun kansani. Puhukaa sille Jumalan sanoja. Minä olen tosi viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän nostaa ylös, että se kantaisi paremman hedelmän alkutekstin mukaan. Ja sen, mitä uskovana Jeesuksen omana sain kokea tuolla Israelissa, niin sen, että suomalaiset ja juutalaiset tulee erittäin hyvin yksiin. Ja tämä messiaaninen juutalainen pastori, kenen kanssa paljon olin yhdessä koko ajan, niin seurakunnassa kuin käytännön töissä. Ja siellä kuoli yhden juutalaisen perheen pää. Niin tämä Aviel, tämä juutalainen ystävä, sanoi, että tule sä hautaamaan. Mä koin sen etuoikeutena ja niin mä ajettiin Tel Aviviin ja mä sain siellä toimittaa sen siunauksen suomalaisella tavalla. Ja oli paljon Suomen juutalaisiakin siinä hetkessä ja... Ja siinä matkan aikana Aviel sanoi mulle, että me juutalaiset ja te suomalaiset, niin me ollaan kuin veljeksiä, me tullaan hyvin toimeen, me ollaan insinöörikansoja kumpikin. Me ensin ajatellaan, sitten me toimitaan. Ja me ajatellaan perheen ja yhteisön parasta. Ja se on kuva suomalaisesta, se on kuva juutalaisesta. Ja sitten hän sanoi tämmöisen jännän ajatuksen, että se johtuu siitä, että te suomalaisetkin olette seemiläinen kansa. Mä sanoin, että mun mielestä me ollaan suomalais-ukrilaisia ja ehkä lähempänä eestiläisiä enemmän. Ja Aviel nauroi mulle, mutta tuntui hyvältä, että tällainen juutalainen kaveri ajattelee tällaisia ja kokee tällaista veljeyttä meidän suomalaisten kanssa. Oli niin tai näin, Jeesuksessa Kristuksessa me ollaan samaa porukkaa. Ja erityisesti nyt mä koen, että me ollaan lopun ajoissa. Ja viikunapuun lehti kukkii siellä. Ja Jumala on nostamassa sitä oksaa ylös. Ja hän kutsuu meitä lohduttamaan ja rakastamaan Israelin kansaa. Ja mene sinne käymään ja tee lomamatka sinne ja vie rahasi sinne. Tue ICEI:tä, tue Israelin ystäviä. Ja rakasta tätä kotimaata Suomea. Kyllä mekin ollaan Mäntsälän parhaaksi tänään täällä. Jakamassa elämän leipää ja elämän sanaa jokaiselle. Mutta pohjavire on se, että me Jeesuksen omina niin ei koskaan unohdeta Israelia, eikä hyväksytä minkäänlaista korvausteologiaa, vaan olla Israelin puolella. Jeesus, teitä kaikkia kovasti siunatkoon. Ja tämä oli vähän erilainen saarna. Tässä oli vähän enemmän tällaista tietopohjaa tuohon Lähi-idän kysymykseen, mutta rukoillaan silti yhdessä. Kiitos Jeesus, kallis, ristin sanomasta ja evankeliumin ilosta, jonka sä oot meille antanut. Oot kallin veresi meidän jokaisen edestä vuodattanut ja Herra, sä tahdot nostaa meitä. Sä et ole meitä alas painamassa etkä lannistamassa, vaan sä olet nostamassa ja puhdistamassa meitä ihan jokaista sinun omasi. Jeesus, sinun nimessä ja sinun veresi voimassa mä tahdon rukoilla ja pyytää, että jos tänään on tässä huoneessa joku, joka kokee, että maailman huolet ja murheet on painannut sua alas. Ja sä koet, että sä et jaksa katsettasi nostaa, etkä jaksa uskoa edes näihin sanoihin. Niin Jumalan pyhä henki tahtoo tänä aamuna puhua, että nosta katseesi, usko Jumalaan, usko Jeesukseen, usko Jumalaan ja usko minuun. Minä valmistan sinulle sijaa, minä rohkaisen ja lohdutan sinua. Nostan sinut ja puhdistan sinut niin, että saat kantaa runsaan hedelmän. Jeesuksen nimessä mä pyydän, että kaikki vihollisen juonet ja valheet saa kaatua maahan ihan meidän yksilöiden elämästä, mutta myöskin seurakuntien elämästä ja elämästä Israelin kansan keskellä. Jeesus, siunaa meitä ja varjele meitä. Jeesus, kirkasta hymyilevät ja rakastavat kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän ihan jokaisen puoleen ja anna meille Jeesus sitä sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Olkaa niin siunattuja Jeesuksen nimessä. Amen.